الشعب.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Moldova rămâne fruntașă la corupție, dar majoritatea parlamentară votează mâine o strategie de combatere.
Consiliul Municipal Chișinău rămâne fără funcția de președinte, va fi condus de primarul general, oricine va fi acesta.
Fostul premier Sturza este pesimist pentru prima dată în 2 ani față de viitorul alianței de guvernare.
Rusia a adus la Consiliul cu NATO noua dispută cu România pe tema lui 1941.
Minskul a arestat iarăși sute de protestatari anti-Lukashenko. La început, ascultați buletinul de știri al Europei Libere.
Ministrul ucrainean de externe, Constantin Grișcenko, a declarat la Chișinău că între Chișinău și Kiev nu există problema localității Palanca, deoarece decizia de stabilire a frontierei între cele două țări a fost luată acum peste 10 ani și acum a fost doar pusă în aplicare. Ministrul moldovean de externe, Iurie Leanca, a spus însă că a discutat cu omologul său de la Kiev modalitățile prin care locuitorii din Palanca ar putea să își desfășoare activitatea economică din regiune, fără însă a aduce prejudicii serviciului vamal. Cei doi miniștri de externe au semnat și declarația comună de cooperare în domeniul integrării europene. Semnarea acordului Alianței pentru Integrare Europeană la nivel local se tergiversează pentru că nu a fost găsit un compromis între cele trei componente ale Alianței, informează agenția de presă Infoprim Neo, citind declarația liderului facțiunii parlamentare a PLDM, Valeriu Ștreleț. Potrivit sursei citate, PLDM spune că pretențiile colegilor din coaliție ar fi, cităm, exagerate, iar liberalii spun că au făcut suficiente concesii și că acum este rândul altor partide să facă același lucru. Deputatul comunist Igor Dodon, consilier al primăriei Chișinăului, a avut în cursul zilei o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Asif Chaudhry. Potrivit echipei parlamentarului comunist, discuțiile au abordat chestiuni politice și economice din Moldova, rezultatele alegerilor locale din Chișinău și situația din Consiliul Municipal al Capitalei. Guvernul de la Chișinău a anunțat majorarea prețului la băuturile alcoolice tari, Angro, de la 36 de lei litru la 56 de lei și la prețul cu amănuntul de la 50 la 80 de lei, informează agenția Infoprim Neo. Oficialități georgiene au anunțat că au arestat sub acuzația de spionaj în favoarea unei puteri străine 4 fotojurnaliști, printre ei și fotograful președintelui Mihail Saakashvili și soția acestuia, cât și fotograful Ministerului Georgian de Externe. Al patrulea fotograf este angajat al agenției europene Fotopress. Adjunctul ministrului de interne de la Tbilisi a spus că împotriva lor vor fi aduse învinuiri extrem de grave de spionaj în favoarea unor servicii de informații străine, dar nu a numit țara pentru care aceștia se presupune că ar spiona. Autoritățile ruse au ridicat interdicția de părăsire a țării pentru 6 luni impusă inițial împotriva liderului opoziției Boris Nemțov. Potrivit autorităților ruse, decizia inițială a fost, cităm, prematură. În cursul dimineții, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care cere ridicarea acestei sancțiuni împotriva domnului Nemțov și cere Rusiei să organizeze alegeri libere și democratice în țară, permițând înregistrarea tuturor partidelor politice ale opoziției. Georgia a amendat legea cultelor, permițând ca orice grup religios minoritar să poată să acționeze legal în țară. Decizia Parlamentului a fost publicată ieri în Monitorul Oficial. Biserica Ortodoxă Georgiană a criticat amendarea legii, spunând că este atât împotriva bisericii, cât și împotriva țării. Și mii de protestatari s-au adunat astăzi în fața Parlamentului de la Kiev, cerând să se renunțe la propunerea de reforma pensiilor, care se află în dezbaterea deputaților, astăzi fiind ultima zi de dezbateri. Potrivit noii legi, vârsta de pensionare pentru femei va crește de la 55 de ani la 60 de ani. Reforma pensiilor este una din cerințele cele mai importante ale Fondului Monetar Internațional pentru a elibera o nouă tranșă din împrumutul de 15 miliarde de dolari promis Ucrainei.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a început astăzi dezbaterea unei strategii pentru combaterea corupției, l-a auzit după ce președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, le-a spus autorităților moldovene că Uniunea Europeană așteaptă rezultate în această luptă. Votul asupra strategiei este așteptat mâine, iar unul din elementele centrale poate fi excluderea pedepsei pentru darea de mită, o propunere făcută de liderul liberalilor Mihai Ghimpu pentru a încuraja cetățenii să-i deconspire pe funcționarii care extorchează bani.
Dezbaterile coincid cu un nou raport dat publicității de organizația Transparency International, care monitorizează și atrage atenția asupra corupției la scară globală. Raportul cuprinde, ca de obicei, și un clasament al țărilor lumii în funcție de gradul de percepție a corupției. Mircea Țicudean începe de la locul Moldovei în acest clasament.
Raportul Transparency International sugerează că Republica Moldova este una din cele mai corupte țări europene, aflându-se la scară globală pe locul 105, împreună cu state ca Algeria, Argentina, Kazahstan și Senegal. Pe de altă parte, Moldova este percepută ca una din țările cele mai lipsite de corupție din Comunitatea Statelor Independente, unde un scor mai bun decât ea are numai Georgia. Potrivit clasamentului percepției corupției, cele mai puțin corupte țări din lume sunt Danemarca, Noua Zeelandă și Singapore. Vecina de la vest a Moldovei, România, este clasată pe locul 69, iar cea de la est, Ucraina, pe locul 134, urmată după încă vreo 20 de locuri de Federația Rusă. În Uniunea Europeană, țările cele mai corupte, potrivit raportului, sunt Italia, România, Bulgaria și Grecia. Raportul Transparency International sugerează și că statele cele mai corupte din lume sunt Irak, Afganistan, Myanmar și Somalia. Studiul dat publicității astăzi menționează Republica Moldova nu doar în clasamentul internațional al corupției, ci și cu câteva exemple de corupție sau, dimpotrivă, de combatere a ei, mulțumită semnalelor de alarmă trase de organizație. În urma unui raport din 2010, alcătuit de Transparency International Moldova, care semnala riscuri de corupție în sectorul național energetic, guvernanții de la Chișinău au elaborat o nouă strategie care să mărească eficiența sistemului, se spune în raport. Riscurile semnalate de reprezentanții locali ai organizației, se mai arată în raport, erau legate de lipsa de transparență în furnizarea și transportul energiei, influența unor grupuri de interese, distribuirea inechitabilă a alocațiilor de energie și accesul neadecvat al publicului la informații privind energia. Moldova este pomenită de asemenea printre țările unde oamenii sunt cei mai obișnuiți să dea mită furnizorilor de servicii. Chiar dacă nu este dat un procentaj exact pentru Moldova, din raport reiese că în regiunea ei, adică în CSI, 32% din respondenții unui sondaj de opinie spun că au dat mită în schimbul unui serviciu pentru care se percepe și un preț legal la vedere. Pentru comparație, procentul celor care dau mită pentru servicii este de numai 5% în Uniunea Europeană și în America de Nord. Moldova se remarcă și prin corupția din sistemul de sănătate. Personalul din spitale, se spune în raport, susține că în Moldova se cere mită în mod aproape automat pentru îngrijirea medicală, care este gratuită în mod teoretic.
Mircea Țicudean. Curtea de apel de la Bălți judecă mâine cererea opoziției comuniste de a anula mandatul de primar al Chișinăului obținut de liberalul Dorin Chirtoacă pe 19 iunie. Liberalii se pregătesc să conteste atât transferul dosarului la Bălți, care ar fi fost obținute de comuniști prin falsuri, cât și completul de judecate, în care ar figura magistrații apropiați comuniștilor. Cu o zi înainte de proces, astăzi, liberalii au obținut în Parlament desființarea funcției de președinte al Consiliului Municipal din Chișinău, care ar fi revenit opoziției comuniste, și i-au transferat competențele primarului general, chiar dacă nu se cunoaște încă cine va ocupa această funcție, relatează Lucia Deaconu.
La suprimarea funcției de președinte al Consiliului Municipal Chișinău, deputații din majoritatea parlamentară au invocat motivul că acest demnitar public ar genera, prin definiție, confuzii și imixiuni în atribuțiile primarului.
Era o chestiune introdusă de comuniști și era, de fapt, o inconsecvență, neconcordanță cu legea administrației locale, care deci, nu prevede asemenea demnități.
A explicat pentru Europa Liberă deputatul Ion Hadăr că vicepreședintele Partidului Liberal, care a avut inițiativa. Opoziția parlamentară critică decizia și o interpretează drept una de vădită utilitate politică și care, la părerea comuniștilor, contravine bunelor practici europene. După ce comuniștii au obținut majoritatea în Consiliul Municipal Chișinău, urmarea scrutinului local din 5 iunie, în funcție de președinte al Consiliului, mai curând că ar fi fost ales capul de listă al grupului de consilieri comuniști, Igor Dodon, căruia i-am cerut o reacție.
Este o decizie politică dictată de conjunctură actuală, conjunctură în care Alianța pentru Integrare Europeană a pierdut alegerile în Consiliul Municipal pe 5 iunie, nu a putut să-și asigure majoritatea prin renumărare și acum au mers la această acțiune. Dacă doreau să lichideze un conflict de interese care există în opinia lor, urmau să modifice legea nu în timpul campaniei electorale, însă până la campanie electorală. De bine de rău, 2 ani au majoritate în Parlament.
Iată ce crede despre decizia de astăzi a majorității parlamentare directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergio Staff.
Dacă s-a dorit excluderea funcției de președinte a Consiliului Municipal, trebuia să fie reechilibrate și competențele Consiliului Municipal și a executivului, adică primarului și primăriei. În cazul acesta nu s-a făcut, nu s-a realizat. Adică din aceasta reiese că această modificare are o conotație puternică politică.
Hotărârea din Parlament de a suprima funcția de președinte al Consiliului Municipal Chișinău a fost adoptată exact în ajunul ședinței de la Bălți, unde Curtea de Apel va decide dacă liberalul Dorin Chertoacă va proceda la exercitarea funcției de primar al Chișinăului sau va fi nevoie de un nou tur de scrutin. După alegerile din 19 iunie, comuniștii au contestat validarea mandatului lui Dorin Chertoacă și au cerut Curții Supreme de Justiție să transfere în afara capitalei examinarea recursului, pe motiv că judecătorii de la Curtea de Apel Chișinău nu ar fi echidistanți. Presa a scris azi că o judecătoare care face parte din completul ce urmează să dea verdictul pe marginea contestației comuniștilor l-ar fi judecat pe unul dintre demonstranții de la 7 aprilie, ceea ce îi determină pe unii experți să trateze cu îngrijorare nepărtinirea magistraților abilitați să cântărească contestația depusă de comuniști. Din nou, Sergio Staff.
Surprinzător, Curtea Supremă de Justiție a strămutat examinarea cazului la Curtea de Apel Bălți și neintimiat. Observăm că completul de judecată care a fost numit pentru a examina această cauză poate fi, calificat ca un complet de judecată cu anumite semne de întrebare. Curtea de Apel Bălți are mai puțină experiență de examinare a cazurilor de o astfel de importanță și decizia aceasta va fi una irevocabilă, de acum nu există o altă cale de recurs.
Mai mulți experți notează că judecătorii de la Bălți, oricât ar fi de echidistanți, nu au cum să facă abstracție de concluzia unor importante organizații internaționale, dar și ale observatorilor locali, că alegerile au fost corecte. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Fostul premier Ion Sturza este pesimist în legătură cu șansele de coabitare armonioasă a partidelor din alianța de guvernare și de depășire a blocajului prezidențial. Intervievat de Vasile Botnaru, el și-a exprimat pesimismul prin răbufnirea în public a divergențelor din sânul alianței.
Ultimele evenimente au scos la iveală ceea ce era cunoscut în interiorul alianței, o agendă politică total diferită la partidele componente acestei alianțe. Unul vrea cu tot din adinsul să ne ancoreze în trecut, deși eu recunosc că ar trebui să discutăm problemele din istoria noastră curentă sau cea mai îndepărtată. Alții vor cu tot din adinsul să-și păstreze schemele și avantajele economice fără de a lua în considerație necesitatea de a se ajusta la interesele tuturor membrilor alianței. Al treilea parcă are aparent o agendă politică și de reforme, dar confundă des PR-ul de partid și personal cu acțiunile concrete. Lipsa unui proiect politic care ar uni pe membrii alianței mă face să cred că coarda este într-atât de tare întinsă că riscă să crape chiar până la sinele verii.
Asta nu e o coardă de contrabas care poate fi înlocuită. Ce soluții există?
Cea mai puțin probabilă soluție este ca să se găsească un consens quasi general între toate partidele prezente în Parlament pentru un guvern de salvare națională care ar soluționa problemele fundamentale legate de sistemul politic, de sistemul constituțional și așa mai departe, înțelegere mai largă, adică în care ar fi, bineînțeles, și un element alegerea președintelor. Dar,
adică cu comuniștii?
Bineînțeles, comuniștii. Comuniștii nu pot fi excluși din această ecuație de coaliție largă. Este puțin probabilă, deoarece atunci când vorbim despre alegerea unui președinte, fiecare ține în minte ori președintele din formațiunea sa, ori un președinte care ar fi putut să fie ușor manipulabil sau dependent material și spiritual de unul sau altul din lider, nu chiar din unul de partide.
Un interviu amplu cu fostul premier Ion Sturza, ascultați mâine dimineață în emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7. Acum este ora 19 și aproape 15 minute. La tensiunile din sânul Alianței de Guvernare revenim imediat. Tot în partea a doua a acestei emisiuni aflați elemente noi ale disputei româno-ruse declanșate de recentele declarații ale președintelui român Traian Băsescu. La ora 21 ascultați sinteza zilei. Veți afla, între altele, ce a spus ministrul ucrainean de externe Hrișchenko în prima sa vizită în Moldova. Găsiți toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Vasile Botnaru a discutat astăzi despre divergențele la vârf în sânul Alianței de Guvernare și cu analistul politic Gheorghe Cojocaru. Mai optimist decât fostul premier Sturza, analistul crede că liderii puterii reacționează adecvat deocamdată la nemulțumirile exprimate de publicul spectator față de certurile din Alianța de Guvernare.
Reacția autorităților de vârf și a liderilor Alianței pentru Integrare Europeană în ansamblu la valul de critici din presă și din diverse zone ale societății civile, nu numai din partea opoziției politice pe marginea relațiilor din interiorul formule de guvernare și a reglărilor publice de conturi, este, se pare, cel puțin pentru moment, una bună de temperare a emoțiilor și de autoresponsabilizare pentru gesturile publice pe care aceștia și le asumă. Cu atât mai mult că se ajunsese până acolo încât se trecuse peste orice limite ale bunului simț.
Ce ar avea de întreprins Alianța ca relațiile dintre cei trei lideri să revină într-o albie firească de raporturi civilizate?
Ar fi necesar ca aceștia să-și stăpânească emoțiile și să-și modereze interesele înguste acolo unde trebuie puse în față interesele majore naționale. Să realizeze probabil că majoritatea dintre ei sunt oameni tineri, reprezintă o nouă generație de oameni politici care nu au dreptul să rateze oportunitățile care se deschid astăzi în fața Republicii Moldova și să dezamăgească.
Mai mulți observatori împărtășesc ideea că, în pofida oricăror conflicte și disensiuni, Alianța va rezista atâta timp cât există Partidul Comuniștilor pe post de dușman comun. Vi se pare logică o asemenea abordare?
Într-adevăr, existența unui adversar comun, puternic și de temut, poate determina coagularea forțelor politice pentru a prelua puterea, însă pentru a o menține, pentru a câștiga teren și pentru a reduce din forța acestui adversar, sunt necesare alte resurse care să asigure viabilitatea formulei de guvernare. Fără o atitudine de încredere a unora față de alții, fără o angajare plenară la un program comun de guvernare și fără un mecanism funcțional de echilibrare a intereselor, șansele de a rezista pe termen mediu și lung nu vor putea fi valorificate.
L-ați ascultat pe analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru.
Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că nu comentează tensiunile româno-ruse declanșate după declarațiile președintelui român că ar fi dat ordinul de trecere a Prutului în 1941 dacă ar fi fost în locul mareșalului de atunci al armatei române, Ion Antonescu. Subiectul a fost discutat săptămâna aceasta într-un cadru confidențial la summitul NATO-Rusia. Relatează de la București Sabina Fati.
Declarațiile președintelui român, care a insistat că și el ar fi ordonat armatei române să treacă Prutul acum 70 de ani, când Germania lui Hitler și aliații săi au declarat război URSS, au fost la începutul săptămânii subiect de discuție la Consiliul NATO-Rusia de la Sochi. A recunoscut-o chiar secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Fogh Rasmussen. Potrivit agenției de știri Newsind de la București, șeful NATO ar fi răspuns într-o conferință de presă unei întrebări referitoare la criticile dure pe care liderul de la Kremlin le-ar fi făcut la adresa președintelui român Traian Băsescu. Cităm, președintele Medvedev s-a referit la acest subiect în cadrul diplomatic, confidențial și în termeni potriviți acestui cadru. Pe de altă parte, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe de la București ne-a spus că e împotriva protocolului ca un șef de stat să facă apreciere asupra unui omolog al său în absența acestuia. Secretarul general NATO a spus pe de altă parte că ambasadorul român la NATO, Sorin Ducaru, i-a răspuns lui Dmitri Medvedev, cităm, în același cadru și în aceiași termeni. Sorin Ducaru nu a vrut să comenteze această întâmplare care a avut loc la Sochi, sugerând în acest fel că lucrurile spuse acolo nu au fost tocmai protocolare. Totul a pornit de la publicația moscovskei Cosmoleț, pentru care o sursă de rang înalt a declarat că niciodată nu l-a auzit pe președintele rus vorbind atât de dur. Conform acestei surse, Dimitri Medvedev l-ar fi acuzat pe Traian Băsescu de poziții antirusești și de faptul că s-ar fi asociat cu cei care au început al doilea război mondial. Deși atât secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, cât și ambasadorul român la NATO au refuzat să intre în detaliile incidentului de la Sochi, unde Rusia și Alianța au discutat despre viitorul scut antirachetă, totuși în cele din urmă șeful NATO l-a atenționat indirect pe președintele Băsescu. Fog Rasmussen a subliniat că părțile trebuie să păstreze spiritul de deschidere și cooperare dintre NATO și Rusia și, cităm, să evite orice acțiune care ar afecta acest spirit. Traian Băsescu a pierdut mulți simpatizanți în aceeași măsură din interior și exterior după ce și-a luat cu părerea despre ce s-a întâmplat acum 70 de ani la începutul celui de-al doilea război mondial. Este al doilea semn venit dinspre un oficial occidental că președintele român și-a pierdut din credibilitate după ce ambasadorul Washingtonului în România l-a ignorat pur și simplu în discursul ținut de Ziua Națională a Statelor Unite. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Tribunalele din Belarus au început astăzi procesele intentate împotriva protestatarilor arestați noaptea trecută. Opoziția din această țară a decis să organizeze proteste pașnice convocate prin rețelele de socializare pe internet în fiecare zi de miercuri. Noaptea trecută, 400 de persoane au fost arestate în plus față de ceilalți 400 de protestatari reținuți în urma protestelor de la sfârșitul săptămânii. În total, spun reprezentanții organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului, 1730 de activiști politici au fost condamnați luna trecută cu pedepse de închisoare sau amenzi pentru participarea la proteste. Printre cei arestați sunt și 25 de jurnaliști, inclusiv doi corespondenți ai serviciului Belarus al postului nostru de radio. Unul dintre ei va apare astăzi în instanță. Corespondenții Europei Libere relatează că în locurile în care sunt anunțate proteste, poliția desfășoară efective în civil și dube, arestând oamenii la întâmplare.
De ce ne luați la închisoare? Strigă unul dintre cei arestați într-o înregistrare video făcută de corespondenții noștri.
Un alt om reținut împreună cu corespondentul postului nostru de radio i-a declarat acestuia:
Сложно сказать, мне никто ничего не объяснял. Но, собственно говоря, я вышел из библиотеки где-то в районе 19:45, собственно, библиотека закрывалась.
Mi greu să spun de ce m-au arestat. Am ieșit de la bibliotecă pe la ora 19:45, când au închis. Aveam legitimația de intrare la mine. Am auzit oameni țipând. M-am apropiat și atunci un civil cu statură atletică m-a împins și mi-a spus să plec de acolo. L-am întrebat unde ar trebui să mă duc și atunci m-au înhățat și m-au băgat în dubă și iată-mă aici. Până acum, protestele antiregim nu sunt de mari dimensiuni, la ele participă de obicei sute de oameni. Dar, potrivit corespondenților noștri, regimul Lukashenko este extrem de nervos că o revoltă populară ar putea izbucni pe fundalul actualei crize economice în care se află țara. Un alt jurnalist acreditat de postul nostru de radio a fost reținut astăzi chiar din incinta tribunalului în care aveau loc procesele protestatarilor. La acest sfârșit de săptămână, site-ul pe internet al serviciului Belarus al Europei Libere a fost atacat de hacker și a fost blocat pentru câteva ore. Camera reprezentanților din Congresul American a adoptat o lege inițiată de congresmenul republican Christopher Smith, în care se cere eliberarea tuturor deținuților politici din închisorile din Belarus și refuză să recunoască rezultatele alegerilor prezidențiale din luna decembrie, considerate fraudate. Această lege îi încurajează pe cei care luptă pentru o viață decentă și pentru drepturile omului împotriva unor presiuni covârșitoare din partea unui regim antidemocratic, se spune în rezoluție. Și Uniunea Europeană a cerut în repetate rânduri regimului de la Minsk să-i elibereze pe toți deținuții politici, impunând împreună cu Statele Unite și acțiuni împotriva unor membri de vază ai regimului Lukashenko. Pe de altă parte, astăzi, premierul de la Minsk se află la Baku, în căutarea de sprijin material și de cumpărător pentru unele din întreprinderile pe care regimul este obligat să le vândă.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pe Vitalie Sprânceană, un tânăr de 29 de ani, l-am întâlnit de unăzi întors din Virginia, Statele Unite ale Americii. După ce a studiat filozofie la Chișinău, după ce a fost acasă reporter, operator la un net club, funcționar public, lector universitar, eseist la diverse publicații, Vitalie Sprânceană a câștigat o bursă de 4 ani la o universitate din Statele Unite. L-am întrebat cum a reușit această performanță de vis.
Cred că e un rod fericit al unei serii de întâmplări. A fost o bursă, am aplicat în urma unui concurs riguros, am fost acceptat și asta a fost șansa mea.
După 2 ani de studii la Universitatea din Virginia, cum ți se pare sistemul universitar din Moldova? Implică un efort mai mare din partea unui student studiile universitare în Statele Unite?
Cred că da. Asta a fost lucru pe care l-am descoperit imediat cum am ajuns în state și cum am intrat pe făgașul ăsta. E o diferență, aș zice, radicală în modul cum sunt tratate studiile de doctorat în Moldova și în Statele Unite. În sistemul universitar moldovenesc și european, accentul primordial cade pe ciclul primar, ciclul ăsta bacalaureat, primii 3 ani de studii care ar trebui să construiască fundamentul pe care ulterior vor fi construite treapta de master, treapta de doctorat și postdoctorat. În America lucrurile stau nițel diferit. Dacă aș putea zice, este chiar o inversare situației, pentru că primii 3 ani reprezintă un fel de răgaz în care studenții se orientează, le se propun cursuri din diverse domenii pe care îi pot să alege, pot să-și compileze la alegeri cursuri din științele exacte, din științele socio-umane. La ciclul de master și la ciclul de doctorat are loc propriu-zis antrenamentul ăsta academic. De fapt, munca începe de acolo, munca academică normală. Și în sensul ăsta, eu ca un om format în acest sistem, am mers la master și la doctorat cu încărcătura aia maximă. Inițial a fost cumva o nedumerire, pe urmă era dificil că a trebuit să ne includem din mers în procesul de învățământ. Nu mai aveam scuza că, uite, nu aveam cărțile, pentru că cărțile erau, nu aveam scuza că n-am reușit, pentru că trebuia să reușim. Și în sensul ăsta am avut permanent senzația unei dificultăți. Mi s-a părut încărcătura mai lejeră aici în Moldova.
Cum s-au părut profesorii universitari din America comparați cu cei din Republica Moldova? Sunt mai exigenți oare?
Da, cred că sunt mai exigenți. Sunt exigenți cu ei înșiși și după aia și cu noi studenții. O exigență care este dublată, dacă aș putea zice așa, și de o abundență a resurselor de care dispune universitatea, o abundență a oportunităților, o abundență, dacă vreți, a infrastructurii, care e mare lipsă aici.
Ce faci ulterior? Pentru că foarte mulți dintre tinerii talentați de la noi, după ce studiază în străinătate, preferă să rămână acolo.
Deci e întrebarea cea mai frecventă care este discutată în mediul diasporei moldovenești. Se discută atât între studenții plecați la work and travel și rămași ilegal care decid să nu se mai întoarcă, între fericiții ca mine posesori a unor burse pe o durată strictă de timp sau chiar și mai puțini probabil cetățenii Moldovei care merg să activeze în cadrul organizațiilor internaționale din Statele Unite ale Americii. Și e o întrebare intens dezbătută la care eu personal nu cred că aș avea încă un răspuns clar.
În final, Vitalie Sprânceanu mi-a spus totuși că nu ar ezita dacă ar avea convingerea fermă că are pentru ce să se întoarcă în Moldova.
Ați ascultat rubrica Lumea din Jur, semnată astăzi de Iulian Ciocan, o nouă ediție, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Iașcenco, directorul ziarului Cuvântul de la Rezina.
Cuvântul din 8 iulie continuă să țină sub control reconstrucția drumului Rezina-Orhei. Lucrările începute încă pe timpurile guvernului Tarlev se pare că iarăși s-au împotmolit de-a binelea, deși în bugetul de stat pentru anul curent sunt prevăzute pentru lucrările pe acest segment peste 100 milioane de lei. Care sunt probleme ce împiedică valorificarea resurselor alocate? Este tema unui interviu cu viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, domnul Boris Gherasim, care e publicat în numărul curent. Conform graficului întocmit de Comisia Electorală Centrală, organele de conducere ale raioanelor Orhei, Rezina, Șordănești și Telenești urmeau să fie formate încă până la 5 iulie. În realitate, toate cele 4 raioane continuă să fie administrate de autoritățile vechi. Jurnalistii de la Cuvântul analizează situația în domeniu și cauzele tergiversării acestui proces în reportajul Nu pot împărți funcțiile.
Cu temele din Cuvântul săptămânal care apare la Rezina, ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, când veți putea asculta un interviu cu fostul prim-ministru Ion Sturza pe tema disputelor politice postelectorale.
Până atunci, astăzi, la ora 21, ascultați Sinteza Zilei. Vă propunem, între altele, un interviu pe tema Moldovei cu un europarlamentar polonez, al cărui țară a preluat președinția Uniunii Europene săptămâna trecută.
De asemenea, revenim la recentele declarații controversate ale președintelui României Traian Băsescu, comentate la Chișinău de liderul comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Ne punem punctul aici, Ioana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.